Metrópoli Foralean, parlamentarien solasaldia.
Yes, I think you've seen me before.
Metrópoli Forala entzuten ari zarete, polboroi eta txokolatezko turroi denboraldia jada zabaldu duen irratsaioa, gero aiko parlamentari Maria Solana, egunon.
Egunon.
Urriaren 26an Ariz Paskolen urtebetetzearekin irekitzen dugu polboroi denboraldia, eta azaroaren 16an nirearekin turroiarena, beraz, solasaldia amaitutakoan plazer baduzue, turroi jatea egiten aldugu.
Fuerte, egin gara hor, bata bestea lagunduta, eta esan diogu ezetz turroiari baino zorionak.
Eskeni izuete jara, eta utxi diozue tentazioa.
Bueno, eta horregon gara, arakatzen ia zer zen zeurdina zeukan envoltorioa. Eta...
Ba, ni laita zela uste.
Ginebra modan dagoen bezala lait.
Zene kontrakoa zen.
Baina etzan turroia lait.
Premium, premium. Horrela
gozerbaitere.
Eskorzan egin marka, baina...
Eta ezetz esan diogu hor fuerte gaude.
Nola ditzen de marketing. Hor laita dela irudikatu.
Engainatzeko, eh? Binuz gaituzten engainatu.
Bai, egin genezake besteren batean, hau polita litzateke, turroiarekin, ez da horren besterako, baina polboroiekin solasaldia. Ea zemuz ateratzen zen, horretxe urratu zait.
Bueno.
EH Bilduko parlamentari Maiorga Ramirez, oraindik ez zaitugu aurkeztu, barka, egunon, ongi etorri, ongi zaude.
Egunon guzti, oi, oso ongi.
Polboroia maite ditugu, ez ditugu maite.
Bai, baina bere momentuan, nigei lau goz hilabete polboroia jaten, ez naiz ikusten.
Ba, ni da naiz tarteka anauto horietakoak erosten dituena.
Bai, baina egia
da... Umeak aitzaki, baina... Honezat dugu, bai, inoiz.
Oita meretzean sortuta, hori ikertu beharko genuke, ze, bai, benetan, eh? Iaderatzerun eta oita meretzean, bai, ez da git osongi testu inguru horretan, nola sortuko zuten goza denda. Xeroa oiarriko gara, gaurko gai zerrendari heltzeko, eta hartan, lehendabiziko izpidea koronavirusa izanen da, izan ere atzo, Nafarro Garaian, 164 positibo atzeman zituzten, intzidentzia metatua 14 egunean, 242-koa da, irizpide edo neurgailu gehiago badaude eta horiei ere erreparatzeko gomendatu zuen atzo Marian Nuinek, Osasun Publikoko Institutuko zuzendariak, esan baitzuen ospitalaretzeetan oraindik ez dela horlako gorakadarik somatu.
La ocupación hospitalaria va creciendo también progresivamente, pero de una manera mucho más
lenta. 40 lagun daude ospitaleraturik, horietatik 8 zenketa intentsiboetako unitateetan. Eusko Jaurlaritzak dagoeneko baimena eskatu dio edo iragarri du baimena eskatuko diola Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiari gaueko aisialdian COVID pasaportea ezartzeko. Nafarroan gauza bera egitekotan omen dago gobernua harremanetan ari da sektoreko eragileekin. Nola dakusazue aukera hori, Maria?
Nik ongi ikusten dut. Badakit honetan ere badela eztabaida eta badirela iritziak dentarako, baino nik ongi ikusten dut. Beharrezkoa ikusten dut. Eta iruditzen zait ez dela egiten horrekin urratu inongo eskubiderik eta ez errez. Nik uste dut segurtasun kontu bat dela eta are gehiago nik uste dut beharrezkoa dela txertatzea eta denon ardura dela eta ni horren aldekoa naiz. Hortaz, gehiengoa txertatua badago, ez dago zertan kezkatu beharri pasaportea erakusteko garaian. Pauta osoa baldin badaukagu, eta bar, eta bar. Arazoa zeintzuk dute, sartzeko ez dakize diskotekatan, ez dakize espazio itxietan, txertoa jaso ez dutenek. Ba, bueno, beraiek libreki hautatu dute, ez jartzea txertoa, eta horrek baditu. Kasu honetan hori izan daiteke ondorioetako bat, ez? Bestelako ondorio larriagoak baditu horrek. Eta ikusten ari gara, si hospitalizazio hoien 180-tik gora, txertoa jarri ez dutenen artekoa da. Eta ez dago inzidentzia o larririk ospitaletan, igual horregatik txertoi esker.
Zer diozu, Maiorga?
Bueno, ba, guk jarrera ezarri eta esan baino lehen, ba, irakurri beharko dugu, zer dioen Nafarroko gobernuak, eta zertan oinarritzen dituen beraien neurria, gu hola aritu gara beti eta hola arituko gara oraingoan ere. Irakurri beharko dugu zertan oinarritzen den, benetan guk uste dugu horrelako neurriak ikerketa eta datu teknikoetan oinarritutak egon behar direla, jakinda baita ere jarrera bat izateko orduan zalantza sortatzen aldiren, ikusten aldugu nola adibidez iparraldean H-Bike pasaniteraren arukako jarrera ezarritu eta argudiatzen zuen nola lehenengo momentuetan beti ere zalantza zegoenez eta esuste batean harrapatuta geunden gizarte usua gure estruktura sanitarioak eta justifikatu tuta egoten alzela eskubideen urraketaren edo eskubide limitazio bat hain zuzen ere pandemiari aurre egiteko, baina oraingoan ja ebatzi dute ba ez dela horrelakorik horrelako ekimenik hartu behar eta beste leku batzuetan kokatzen dute pandemiaren interbidea hain zuzen ere batesteoaren indartze prozesuan baita ere osasun estrukturen eta primarioaren indartzean eta bar. Hortaz, ba guk uste dugu baita ere ba hor zalantzak sortzen direla politikoki, etikoki, hain zuzen ere bai, badago jendea erretzea erabaki duena eta gero ospitaletara joaten dena bai eta eritasun batzuta de euskarako, ez? Eta baita ere alkola denen eta badakigu hor arduraz egin ez naiz eta arduraz egin erabaki libre bat izan dela eta horrek ekartzen aldituela eritasun batzuk eta baita ere tratamentu batzu zergatik egiten da ba eszepzio bat pandemia hori argudiatuta egon behar du.
Aspaldi dakidala erretzeko tabernatik atera behar duzu. Nik dakidala.
Ez alkola, adibidez alkola, alkola edateko.
Tabernatik atera behar duzu erretzeko. Eta horrez daki zeurrak eta mota ematen den. Mino, nartu genuen, ala egin zen ezarri, eta ateratzen ginen, ni orain ez, baino erretzera, tabernatik kanpo eta fora.
Nik, ez dut esan
nahi. Eta nik ez dakit ze eskubidea den, badaukagu tabernatan sartzeko eskubidea, ze nik dakidala existitzen zena zan derecho de admisión. Hau da, tabernan ez sartzeko eskubidea, bazaukala,
nagusiak.
Lokalak edo nagusiak. Hori bai ezagutzen dut, baina eskenik dakat eskubidea sartzeko non, aizu. Osa, sartzeko behar dituzu bete, zea batzuk, eizaterako ezin duzula barruan bete. Este erre. Bueno, pues hau izan daiteke beste baldintza bat.
Nik uste zakonean tabernetan
osasungarria ere bai.
Pasanitegaren eta beste lekuetan ez da soilik tabernetan izaten ez da jatetzen baizik eta beste lekuetan ere, baina hau da zakonean aztertzen badugu, bai, alkola edaten da eta alkolak badauka bere arazoak baita ere eta horretan inork ez du zalantzan jartzen baita ere. Orain arte ez da zalantzan jarri, ba hiritarrek tratamendu bat jasotzeko askatasuna, hau da, hor pazienteak badaukagu guk horretan beti eta respetatua izan da, ardoan hor baita ere ba, pentsatu behar dugu eta hori da nik maigainean jartzen dudana ez jarrera moduan baizik eta aztertu beharreko kontu bezala. Ez aldauka jendarteak eskubiderik baita ere ba, txerretoaz jartzeko eta horrek ekarri behar du nola baiteko normaltasunaren askatasunaren limitazioa. Ba, orain arte nik uste dut baietza diogula eragile politikoek, baino kasu aztertu beharko dugu sakonean.
A ber, orain. Tabernatan adinez txikiak direnei etzai esaltzen alkola, esaterako, beste bat. Nik ez dut esaten etzai honik atenditu behar, txerto hartu ez duen bati, ospitalean, hori inondik ere. Eta, por cierto, erretzaileek esaterako, edo alkola konsumitzen duten horiek, jakargatua dute impuestoa ere bai, ordaintzen duten horretan diot, gehiago ordaintzen dute, edo ez, baino, bere impuestoa dakar horrek, eta hor kargatua dago ere bai. Itzein izan da, inoiz, osasungarriak ez diren azukre asko duten edari eta zuk zeuk parlamentuan ekarri duzu kontu hori. Bueno, eta horrelako asko dago. Baina askatasuna non egiten den ejerzitatu, nire ustetan da erabakitzen duzunean jarri edo ez jarri. Eta hor nik dakitala ez da inor behartu txertua jartzera. Orduan urraketarik ez da egon horretan. Ikusiko dugu zer gertatzen den Euskal Autonomia Erkidegoan eta ber justizia auzitegiak zer esaten duen. Hemen ez dakit oraindik zein den plana, nik ere ez, baino dakidan bakarra hartu hori entzunda ari zirela ostalaritzakin ta igual zabaltzen haian beste norabaitera. Esan duzun bezala oraindik zehazki ez dakigun ora. Baina eta hor ikusiko dugu igual tribunalek erabaktzen dute ez anez, hemen bai, hemen ez dugu onartzen, han bai, bueno,
ikusi ditugu, erabaki kontraiarriak Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian eta Nafarroako Foru Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian.
Ez bakarrik tribunaletan, alderdi politikoetan.
Bai, hori ere, bai. Ze esatera ninduan, bueno, azpimarra egin nahi nuen beste kontu batean, arestian otu zaidana, eta da, maiorra esan duzu, zeinen garrantzitsua den, lehen arreta hori indartzea, alako egoeren aitzinean, eta hori nabarmentze aldera. Ipar Euskal Herrian, 1000 biztanleko sei ohatze dauzkate, sei ospitale ohatze, eta hemen 3,3 dauzkagu. Hor ere badira ezberdintasunak, ez da? Eta hor badira inbertsioetan eta ez da gauza bera, bat ala bestea. Muturra okertu didazu, edo ala irutu zei, eta atzematen duela musukoaren...
Bai, okertu dut, ez da, traslazia ez da zuzena, eta atentzioa ez da asko zere hobea. Nire aizpa bizi da han, eta gero badituzte zaitasun asko, heltzeko behar diren espezialistetara, eta ospitaletan hartatuak izateko, eta oso sistema berezia dago, eta segun eta non bizizaren ere bai, oso eremu, landa eremuan bizi bazara, eta oso urrun, eta zailtasuna handiak badituzu, ba oso komplikatua duzu dena. Eta ez da uste dugun bezain ona, osa diot. Sistema horrek ere baditu bere gabezia handiak eta igual ez dira behar bezala aprobetsatzen hoe guztiak.
Bada, aitortuko dizut, datu zenbait kontrolatzen ditu dela, baina egoera sakonean ez, beraz putzu honetatik aterako naiz, urrengo gaira salto egiteko.
Ni kontatu dizu dana ere ez da zientifikoa, da, ez empirikoa.
Salto egin dugu urrengo gaira, aurrekontuen tramitazioa martxa Nafarroako parlamentuan, 15 milioi euroko diru poltsa nolaiteko zuzenketa partzialak eta egiteko, eta Navarra Sumak iragarri du osoko zuzenketa aurkeztuko duela. Zer iruditzen hori, Maiorga?
Ba, zer berri, nik uste dute aurreikusia zegoela, eta Navarra Sumak erabaki politiko bat hartu duela, ez duzen ere, ba akordioetatik aldentzea, eta Nafarroko gobernuko aurrekontua, inolako babesik ez ematea, eta guk uste dugu hori berri ona dela, hain zuzen ere, gutxiengoan dagoen gobernu baten aurrean gaude, eta gutxiengo horrek gehiengoa bilatzen aldu, esku mara begira, dozkerrera begira, eta orain arte, Euskal Herria Bildu Nafarroa egin dugun ekarpena da, ezkerrera begirako ekarpena, eta lortu dugu erabilgarriak izatea guk nahi dugun gizartearen eraikitze prozesu horretan. Kontradizio, zen azkenean ez dira gula aurrekontuak, azkenean badaude gune asko nun bestelakoak izatea nahiko genuken, ez diogu baiezko bozkarik ematen, astentzio batekin, albidetzen ditugu aurrekontu hauek aurrera egitea. Baina agerikoa da, nola, gu baita ere, saiatu gara, hain zuzen ere, Nafarroko gobernutik eskuma urruntzen, eta orain da eguna, nun esaten dugun, hori lortu dugula, eta oso agerikoa da, nola, aurkezten duten horrelako osotarako emendakinak ez.
Maria?
Horrek ez gaituela harritu, jakina, eta badira ja 7. osoko zuzenketan ikuste badela hau ere bai, 7. aurrekontuan aurrean, onartuko den 7.
Tradizioari jarraiki urrengo izanen da, zuzenketa partzial guziak egitea.
Eta guk ez esatea deneri.
Ez, baina diot.
Zuen poltsatik dena. Ezkerrak poltsatik ia den.
Baina denak horra, esan dut, 200 milioi horren kontra. Denak horren kontra.
Eta horren kontra, eta asko segeiago, ze azkenean, 200 milioi baino gehiagoko zuzenketak sartzen dituzte igual,
baina,
ez diot.
Baina justifikatuta poltsatxo txiki horretan.
Eta hori da, dena horren kargura, kargatuta horrera, ze denek badakite, zuzenketa bat egiteko behar dela dirua hori nonbaitetik atera. Diot, atera behar da nonbaitetik, sartzeko beste nonbaitera.
Baina,
atera,
denak
beti...
ateratzen aldi duzu, poltsatxo
beretik,
esne saltzailearen ipuia edo hartzaren larrua edo alako datuzkibu.
Hori lotxe mangarria, ja berez oso diru gutxirekin dijoa zen partida hoietatik, hoiek gehiago sautu eta gehiago ustu. Nahi ditu Navarra Sumak, horrek erakusten digu, zergatik egin behar dugun, EH Bildurekin harremanetan ibili eta akordioak lortu eta ez beraiekin esaterako. Orduan hor, eta inoiz ahaztu egiten bazaigu hor daukagu pista, eta horrelako pista asko dago banatua bide horretan, aurrekontuak onartu arteko bide horretan. Badira zuzenketetan informazio oso baliosoak. Eta horri ikusten da, eta oso agerian gelditzen da, norberak zer politika mota defendatzen duen, eta ze printzipioak dituen, eta batez ere ze helmugak dituen, ez? Eta oso ongi marraztu daiteke zuzenketen bidez bakoitzaren politika mota. Eta nik uste dut osoko edo zuzenketa hoiek oso agerian uzten dutela ze politika eredua eta ze politika motak nahi dituzten Navarra Sumakoek, eta horrek egiten digu justo kontrako bidea hartzen jarraitzea.
Ederki. Parentesitxo bat. Igor, mezu bat bidali digute, mail bat bidali digute sakanatik, esateko badutela mezu bat zuretzako, eskatu zuen laguntza, kantatalkarako, WhatsAppez bidali nahi zutela, baina gaur ez dugula WhatsApp zenbakia jarri. Beraz, bai Igorri mezuak bidaltzeko, baita nahi izan ezkero, gure parlamentariei, hemen solasaren dozkagun parlamentariei, galderaren bat edo gairen bat planteatzeko, ona hemen gure zenbakia.
608-9-8-9-6.
Ederki, eta parentesi hori itxi eta gero, segituko dugu, aurrekontuen inguruko iruzkinekin, iritziekin, arestian aipatu dut, 15 milioi izanen direla, zuzenketa partzialetarako, zenbaterako, emanen du horrek, Maiorga?
Ba, nahi ezain besterako, ez, hain zuzen ere, ba, bazakit, bada aukera bate, badaukaguna, batez ere nik uste dut, ba, aurrekontuetan ikusten ditugun utzuneak betetzeko eta baita ere proiektu berriak martxan jartzeko, hain zuzen ere Nafarroko gobernuak agian kontutan izan ez dituenak, ez? Ubeti hau egiten dugu elkarlana bultzatuz, elkarlana militantziarekin, udaletzeekin eta saiatzen hor nonbait lehentasuna ematen lehentasuna izan behar dituzten gaiei, hain zuzen ere, barro sozialei lotutak, eta, bueno, politikoki ordezkatzen diogun ideologiari lotuta.
Galdetzen alda, zenbat eukiko duzuen, gobernua sostengatzen duzuen talde bakoitzak zenbat eukiko duen, edo nola banatu duzuen?
Oraindik ez dakit zehazterik badagoen. Bai, iaz, esaterako 10 milioi inguru izan ziren, eta guk izan genuen ia 3 milioi. Eta aurten ezin dizut zehaztu, baina gehiago izango da. Lau milioi inguru gure kasuan, iruta asko EH Bildu. Bueno,
gutxiago Podemos alduguk. Ongi ulertzen ari banaz.
Egiten da horrela, bai. Ponderatu egiten da jarleku kopurua ta.
Dena dela guk hasieran Nafarroko gobernuarekin aurrekontuen ateratzea altzea aldera bilerak izateko eta hau publikoa izan da, gu baita ere aukera izan genuen anteproiektuan eragiteko orain emendakinen bitartez izango dugu moduan.
Ederki, eta azken gai bat jarri nahi nuen gaur gure estudioko mai honen gainean eta intzuzen ere da SOS arrazakeriak taldeak egindako salaketa, poliziak itzordu trampak lotzen dituela etorkinekin jarraian kanporatu al izateko. Maria, zer iruditzen, irakurriko zenuen prentxan, entzunen zenuen salaketa?
Ez oso harritua, baino izutua. Hori horrela bada eta egi borobila bada, oso kezkatua. Eta uste dut egia dela, vamos, ez dut zalantzatan jartzen,
Da, horrein bat talde, SOS arrazakeria aipatu du, bera hode munduko medikua, apoio...
Ez dut zalantzatan jartzen testimoni hori, badakit badela, eta hork da gehien izutzen nahuena, ez? Orduan, pentsatu nahi dut, argituko dutela berandu baino lehen, baino, bueno, berandu baino lehen uste genuen bukatuko zirela devoluciones en caliente diren hoi eta jarraitzen dituzte egiten, eta berandu baino lehen hainbeste kaus aldatu behar ziren estatuko gobernu aurrerako eta progresista hoien eskutik eta ez direnak aldatu, orduan nik ez dakit, orain Podemosek galdetu du, hartu du kezka hori eramateko bestea beste gure parlamentura, eta galdetzen diote bere kontseilariari, orduan erantzunan zain, egia esan irrikitan entzuteko ia zein den erantzuna, eta horretan estatuko gobernuak zer erantzuk izun duen, eta zer egiteko asmoa.
Salatu dutenez kontua da edozein egoera aprobetxatzen duela Espainiako Polizia Nazionalak, identitate kontrolak, profil etnikoaren arabera, edo pertsona polizia bulegoetan agertzea salaketa jartzeko, edo trafiko kontrolak eta beste hainbat testu inguru, data jakin batean zitazioa egiteko pertsona horri, eta hurbiltzen denean kanporatzen espedientea zabaltzen diote, zitazio horretan ezpaitute zehazten zertarako den itzordu hori, Maiorra.
Oso maltzurra, oso mezkinoa, eta baina da, egoera larrienean dagoen gizartearen pertsonek, ez? Eta egoera ulenean, egoera eskubide gutxien dauzkaten pertsonek, eta horrela poliziak ibilita jasanezina da, eta hau da, hau onartezina da, 21. mendeko, 21. urtean gauden honetan. Eta hortaz, Nafarroko gobernuak eta eragile politiko guztiok, ardura hartu behar jarraituko dugu, hau berriro gerta ez dadin, eta arturak eskatu baita ere. Ez bakarrik hau, baizik eta nor izan da horrelako ordenak eta horrelako kontuak diseinatzen dituenak eta martxan jartzen dituztenak eta horiek ardura hartu, hain zuzen ere hori, ba, gizatasunaren aurkako ba, jarrera onartezina delako.
Mm-hmm. Azken, bai, uste dugu zabera samar genuela, Maria.
Ez, gobernu delegatuari egin zaiola deitu behin baino gehiagotan agerraldi egitera parlamentura, eta ez da joan. Esan edo joateko aukera da ez,
beste tradizio ez, bat Espainiako gobernuaren ordezkarien aukean.
Bai, ze Albak ere bide berbera jorratu zuen aurretik eta
Alsoate biren garaietatik gutxienez ordutik
bai, eta apaz obispoak apaz espikuak baita ere ez da etortzen ino, ez da itzen dugunean
ez da etortzen
ez genuen gai zerrendan hau, baina atentzio eman digu, aste honetan albistea webean zabaldu genuen, beste behin ere joan etorriak daudela Iruñeko tatuterako artzapezpikutzaren eta Espainiako armadaren artean, izan ere artzapezpikuaren laguntzailea zena izendatu dute Espainiako armadako artzapezpiku, eta badakizue Francisco Pérez egun artzapezpikua dena handik postu horretatik zetorrela, beraz joan etorrian batetik bestera bueno, harreman estua biztan denez Nafarroako artzapezpikutzaren eta Espainiako armadaren artzapezpikutzaren artean. Horrenkarietara
kredituak konbalidatzen dituzte.
Bai, nunbait halako zerbait aurrekoan aingeru epaltzak diario notiziaseko bere zutaben gogora ekarri zuen halako bueno, harreman estua edo behintzat aldekotasun bat badagoela Iruñeko tatuterako artzapezpikutzari dagokionez Fernando Sebastianen garaietatik artzapezpikoa izan zen eta intsumisoaren garaietan Maiorga behin eta berriz hitz egin zuen intsumisoen kontra.
Bai, eta horre, bueno, horretik bazegoena beste jarrera bat zuela. Goratzen dut. Zirarda jauna, baina bai, Sebastian etorri zenetik intsumisoaren aurka, eta hor nonbait, ba, bueno, ez dakit hau kasualitatetan nik ez du sinisten, eta zertan historikoki agerian gelditu baldin bada, bai, eta 20. mendearen hasieran, eta urtetan, eta intsumisoaren fenomenoa da, Nafarroan, ba, nola erantzuten zaion, eta erantzun soziala egin zaion, ba, armadan edo ejertzitoa haren parte hartzeari eta ejertzitoaren paperean, ez? Eta hortaz kasualitatea alda balizak eta beraie jerarkiak hain errotutak egotea armada eta ejertzitoaren bueno, ba, ez dakit. Bueno, hor badaukagu, kale bat daukagu berriz orain. Ejertzito...
Armadaren etorri. Juan Antonio Aznarez Cobo da artzapezpikuaren ondokoa zena, Francisco Pérez artzapezpikuaren ondokoa laguntzailea zena, eta aurrerantzean Espainiako armadako artzapezpikoa izanen dena, izenarekin ez ginen akordatzen, Gipuzkoa ratzela, bai, bagenuen gogoan.
Bai, Ibartarra uste dute. Baina, harritu nindun, nola esaten zuen, ba, desioan zegoela, ba, Espainiako ejertzitoa ba, misio batera joanean, beraiekin joateko.
Bai, prentxaurreko bat eskaini zuen, eta hitzez hitz esan zuen, bera zela soldadutza egiteko plazer esan zuen, horrelako hitz bat edo orea izan zuten azkenetakoa, eta tanke batean kanoiaren ardura duntzela. Norroi
espiritua dauka, bai, mi oso kristaua da hori, diote zerbitzatzea bai jaungoikoa eta bai ejertzitua, pues, horretan bat egiten du.
Baina azkenekoa, bani zaharragoa zela uste nuen.
Bai, azkenetakoa zela, egiaren aitortzeko oraintxe ez daukat hemen bistan jaiotze data edo bai, ea, zuzenean ikerketa kazetaritza eginen dugu
karkotxen
artekoa.
Igatik
ez, tarduratua, bosta jola zait. Naizela ez, naizela ez, txiko, behira, esanen dizuet, beste binere tentazioa jarriko dizuegula eta beste binere eskiniko dizuegula txokolatezko, bai, hori da, txokolatezko turroi.
Baina zurea?
Nirea, berroita maika. Mira, nire kinto batek bidalitako mezua aipatuko dizut, Maria, ongi etorri diskoaren be aldera. Bera, duela zenbait hilabete, egin zituen urteak, eta hortik, mezua. Bueno, bikote, estimatua, Maria Solana eta Maiorga Ramirez, eta entzuleok, badakizu zerratorken endatorren jarraian, Euskadi Irratiko lankiden eskutik albiste emankizun jaburra despistaturik gabiltza, beraz lankidok esaiguzue otoi, zein ordu da?
Goizeko 10 dira.